Areena. Vauva ilakoi ja hihkuu. Hän selvästi selittää omalla kielellään havaintojaan maailmasta. Monia matkustajia hymyilyttää ja erään kohtaamisen ansiosta moni kokee myös siinä hetkessä turvaa.
Ne voi olla tosi pieniä kohtaamisia, ne voi olla hyvin pieniä, ne voi olla vain silmiin katsomista, hymyilyä, tervehtimistä, oven avaamista, just vaunujen auttamista. Ja vaikka ne voi olla niin kuin äärimmäisen pieniä juttuja, millä viestitellään sille toiselle ihmiselle, että hei mä huomaan sut, hei kaikki on hyvin. Ja se on niin kuin niin pienestä lähtee just tämmöiset turvallisuussignaalit niille muille ihmisille.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Ihminen on sosiaalinen otus, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, kulttuuri kuin normitkin. Kiva, että oot mukana. Tuttuus tuo turvaa myös tuntemattomien kesken. Aika moni on saattanut omassa arjessaan havaita, että tunnistaa jonkun ihmisen siksi, että hänen kanssaan on vaikkapa matkustanut useina päivinä viikossa samaan aikaan joko junalla tai bussilla. Jo tämä tuo ihmisille turvallisuuden tunnetta. Julkisten tilojen suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka turvalliseksi ihmiset tuntevat olonsa tiloissa. Jos mahdollisimman moni kokee olonsa turvalliseksi, niin se voi edistää ihmisten välistä kohtaamista. Millaisissa julkisissa tiloissa ihmiset kokevat turvallisuushetkiä? Tätä Ilona Suojanen halusi tutkia. Hän määritteli kaikki kodin ulkopuoliset paikat julkisiksi tiloiksi. Suojanen pyysi kansainväliseen tutkimukseen osallistuneita ottamaan kuvia julkisista paikoista, joissa koki olonsa turvalliseksi. Eräs osallistujista oli Anki. Hän otti kuvan puistossa nukkuvasta miehestä. Nokkaunien ottaja veteli sikeitä viltin päällä alueella, jota pidetään Rotterdamissa vaarallisena.
Voitaisiin keskittyä enemmän siihen, että miten just tehdään niistä paikoista semmoisia turvallisia kaikille sillä lailla, niin kuin, jotka viestii turvallisuudesta ja saa turvallisuuden tunteen. Että niin kuin ihmisiä varten ja ihmisille ja ihmisten kanssa.
Arkisia turvallisuussignaaleja ovat roskien laittaminen roskikseen, auton pysähtyminen suojatien eteen, lintujen lentely puissa ja lukukoirat kirjastossa. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan turvallisuudesta tätä jaksoa varten. Kysyin, mitä turvallisuus merkitsee sinulle? Oletko turvallisuushakuinen? Miten se ilmenee? Mikä estää turvallisuuden kokemista? Ja mikä lisää turvallisuutta? Ovatko jotkut pelottavina kokemasi tilanteet muuttaneet sinua? Miten? Millaiset tilanteet tai kohtaamiset lisäävät turvallisuuden tunnettasi ja millaiset paikat, tilanteet tai ihmiset taas luovat sinulle turvaa? Kiitos kaikille kokemuksiaan kertoneille. Olen turvallisuushakuinen, kertoo nimimerkki äiti47.
Riskien hallinta on osa minua ja arkeani. Turvallisuutta tuo päihteettömyys, vahtikoirat, kamera, hälyttimet kotona ja hyvä hygienia. Pidän rutiineista, mutta muutan aikataulujani välillä turvallisuussyistä. Mietin joka asiasta riskin ja hyödyn tai ilon suhteen ja teen valinnan sen perusteella. Jos riskinotto on pakollinen, esimerkiksi työmatka todella huonolla ajokelillä, teen kaikkeni riskien pienentämiseksi. Kuljetan nuoreni. En halua, että he joutuvat yksin odottelemaan bussia alttiina väkivallalle. Kun liikkuu omalla kyydillä, ei tarvitse odotella julkisia epämääräisen porukan keskellä.
Vihamielinen arkkitehtuuri muovaa julkisia tiloja kaupungeissa ja vaikuttavat kohtaamisiin ja sitä kautta myös yhteisöllisyyteen. Ranskan Marseillissa rappusiin on laitettu metallisia piikkejä ja Pariisissa katosten alle on rakennettu pylväitä. Kyse on vihamielisestä arkkitehtuurista, jossa tiettyjen tilojen käyttämistä vaikeutetaan osalle kaupunkilaisista, kuten kodittomille. Luin tästä Helsingin Sanomien artikkelista Vihamieliset kaupungit. Vihamielinen arkkitehtuuri ei ole mitenkään vierasta Suomessakaan. Esimerkiksi Helsingissä on penkkejä, jotka on jaettu käsinojalla yhden hengen istuttaviksi, eli tarkoitus on ainakin Tallinnan aukiolla estää kodittomia ja käyttäjien nukkumista niissä. Myös Helsingin rautatieaseman penkit poistettiin. Kyse on sosiaaliantropologi Pekka Tuomisen mukaan siitä, että tietyt ihmiset pitäisi aina saada jonnekin muualle. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma eikä yksilön ominaisuus. Päihdeongelmien ratkaiseminen ei juuri koskaan ole myöskään itsestä kiinni.
Mä luulen, että iso ongelma on just se, että kun ei totuta. Säikähtää sitä myös itsekin, niin kuin silleen, että jos joku pitää tosi kovaa ääntä tai muuta, tai on jotenkin niin kuin aggressiivisen olonen tai muuta tällaista. Ja sitten taas kuitenkin ohikulkijoille hyvin harvoin, niin kuin hyvin harvoin sattuu mitään. Mutta mikäs tähän nyt sitten olisi se ratkaisu? Ja kun sitä ei saa niin kuin silleen, että se on joku yksi juttu ja simsalabim, niin
se
sitten...
Se tehdään kerran ja sitten on...
Niin, vaan että... Miten ihmiset elää elämäänsä yhdessä paikoissa, jossa heitä on paljon?
Suomessakin on jo kouluja, joissa on vartijoita valvomassa turvallisuutta. Mutta kaikille vartijat eivät automaattisesti edistä turvallisuuden tunnetta, vaan voivat paradoksaalisesti luoda turvattomuutta. Hieman samaan tapaan kuin aidatut alueet tai kameravalvonta voi tuottaa jollekin turvaa, mutta ei suinkaan kaikille. Yksittäisten ihmisten kokemuksiin vaikuttavat ikä, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, etnisyys, vammaisuus, terveys, uskonto, elämänkokemukset ja persoonallisuus. Risteävät erot käsitteen kautta turvallisuus näyttäytyy siis huomattavasti monisyisempänä asiana kuin äkkiseltään tulisi ajatelleeksi. Kirjasto on julkinen tila, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kirjaston värikkääseen ja simpukkaa muistuttavaan tuoliin on tehnyt mukavan pesän vanhempi mies. Hän on järjestellyt tuolin ympärille muutamia pussukoita, joissa on jotain tavaraa. Hänellä on mukanaan myös iso ja hieman kulunut rinkka. Mies syö eväänsä ja torkkuu pehmeässä tuolissa. Onneksi mies saa nukkua rauhassa eikä kukaan tule häätämään häntä ulos pakkaseen. Julkisten tilojen suunnitteluun on tutkija Ilona Suojasen mukaan vaikuttanut merkittävästi perinteinen käsitys turvallisuudesta, jossa paradoksaalisesti tilojen käyttäjät eli ihmiset nähdään uhkana.
Ja sitten tosiaan sekin on jännä, että ajatellaan, että helposti se perinteinen turvallisuus ehkä keskittyy siihen, että suojellaan paikkoja ihmisiltä, että miten pidetään ne paikat niin kuin just tietyllä tavalla turvassa siltä, että siellä ei häiriökäyttäytymistä.
On aitoja taas, ja...
Niin, että voitaisiin keskittyä enemmän siihen, että miten just tehdään niistä paikoista semmoisia turvallisia kaikille sillä lailla, niin kuin, jotka viestii turvallisuudesta ja saa turvallisuuden tunteen. Että niin kuin ihmisiä varten ja ihmisille ja ihmisten kanssa, eikä vaan paikkojen suojelemiseksi näin. Että ehkä lähtökohtaisesti se turvallisuus on kuitenkin ollut sitten niin kuin sieltä ihmisten näkökulmasta. Mutta tosiaan niin kuin sanoit, että on hirveän tärkeää se, että miten se on mahdollisimman monelle. Että varmaan ikinä ei päästä siihen, että se on kaikille kaikille se paikka tuntuu turvalliselta, koska se turvallisuuden tunne on kans, se on niin laaja ja siihen vaikuttaa tosiaan niin moni eri asia. Mutta se, että voitaisiin jotenkin optimoida, että mahdollisimman moni kokisi olonsa turvalliseksi. Ja tosiaan se ei välttämättä tule niiden vartioiden tai jollekin se on viesti turvallisuudesta, jollekin se on viesti siitä, että hei, tämä on ehkä vähän vaarallinen paikka, kun tänne on pitänyt niin kuin vartijat lähettää. Mutta et usein se perinteinen turvallisuuskäsitys on ehkä sitä, että laitetaan kaikkia kieltoja ja ajattelee, että on turvaliivejäkin, nehän on oransseja, keltaisia, loistavia, että ne on niin kuin ehkä rumiakin, mutta että niillä niin kuin huomiota. Ja että ei niin kuin oikeasti aina pysähdytä miettimään sitä, että itse asiassa turvallisuuden tunnetta voisi lisätäkin jotkut toisenlaiset asiat ja niin kuin houkuttelevat, mielenkiintoiset, mukavat, kauniit paikat, joissa ihmiset haluaisi viihtyä ja viettää aikaa yhdessä ja käyttäytyä normaalisti julkisilla paikoilla. Että se olisi myös sellainen, mikä tässä mun tutkimuksessa just korostuu, että tosiaan sillä on valtavasti merkitystä, miten ne paikat on suunniteltu ja miten ne on tehty ihmisille, eikä niin kuin pitämässä ihmisiä pois.
Uhan puuttuminen ei yksistään tutkija Ilona Suojasen mukaan luo turvallisuuden tunnetta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että monien kohdalla turvallisuus ja onnellisuus kietoutuvat yhteen. Nimimerkki Esko kertoo, että hän on muuttunut varovaisemmaksi ja rauhallisemmaksi, kun on tekemisissä ihmisten kanssa. Maailmassa elää Eskon mukaan ihmisiä, joista osa ei arvosta hänen oikeuksiaan ja turvallisuuttaan. Turvallisuutta Eskolle tuo koti, perhe, ystävät ja yhteiskunta. Moni tähän jaksoon kokemuksiaan kertonut ajattelee, että koti tuo turvaa. Samaan aikaan koti voi olla myös vaarojen paikka. Tiesitkö, että tapaturmaisista kuolemista suurin osa, noin 29%, tapahtuu kotona tai vapaa-ajalla? Tapaturman taustalla on usein kiire, väsymys tai huolimattomuus. Kiire vaikuttaa muuten eniten 20-54-vuotiaiden kotitapaturmiin. Luin tästä sisäisen turvallisuuden portaalista nimeltään Tuovi. Täytyy kyllä nyt todeta, että en suosittele kenellekään sitä, että menee lueskelemaan noita tapaturma- ja onnettomuustilastoja. Se ei välttämättä lisää turvallisuuden tunnetta. Koti on toki muutakin kuin mahdollisten tapaturmien paikka. Eskolle koti antaa pienen tilan, jossa saa levätä ja olla. Parhaimmillaan turvallinen koti on eräänlaista arjen luksusta, joka voi muodostaa turvallisuuskuplan.
Tässä Airaksisen turvallisuuskupla-käsitteessä just kauhean tärkeäksi nousee se onnellisuuden läsnäolo ja just tämä onnellisuuden ja turvallisuuden olo yhdessä. Eli se kupla on sellainen joku paikka tai tila tai olo, missä on niin kuin onnellisesti turvassa. Ja se ei välttämättä ole bunkkeri, joka on niin kuin suojaa kaiken maailman mahdollisilta iskuilta ja uhilta ja riskeiltä. Päinvastoin, että semmoinen tila ei välttämättä olekaan kauhean onnellinen, vaan että siellä just yhdistyy se sekä turvallisuuden tunne että sitten se onnellisuus. Ja että sinne voidaan sitten mennä ja paeta ja siellä voidaan olla ja siellä voidaan niin kuin tosissaan tuntea semmoista syvää onnellisuutta, että siinä on sitten se turvallisuus myös läsnä. Ja ehkä tosiaan miettii just niin kuin korona-aikaa ja nytkin sitten, kun mietitään, että millaisten niin kuin kriisien ja pelottavien ja ahdistavienkin uutisten äärellä ollaan, että se olisi varmaan myös semmoinen yksi hyvä niin kuin jokaiselle ihan voi miettiä, että mikä on se oma onnellisuuskupla, miten sitä voisi rakentaa, tukea, vahvistaa, mitä siihen kuuluu, mitkä on sellaisia tärkeitä elementtejä ja että miten sitä voitaisiin sitten niin kuin lisätä ja tukea ja miten se on sellainen paikka, mihin voi aina uudestaan ja uudestaan palata tai mennä. Ihan vaikka jopa siellä mielessä silloin, kun tuntuu, että pelottaa tai niin kuin on turvattomuuden tunteita. Että semmoisen onnellisuuskuplan luominen ja kasvattaminen. Ja sitten ei pelkästään itselle, vaan että miten sitä voisi luoda sitten myös niille muille ihmisille. Niille siinä lähellä, mutta sitten myös niille tuntemattomimmille, että miten me voitaisiin niin kuin vahvistaa semmoista isompaa yhteisöllistäkin tämmöistä turvallisuuden kuplaa, missä on sitten myös onnellisuus läsnä.
Turvallisuuskupla voi olla toki muuallakin kuin kotona. Joku kokee olonsa kotoisaksi kantakahvilassa vakiopöydässä istuen ja seuratessaan ikkunasta ihmisvilinää kaduilla. Toinen menee otsalampun loisteessa kävelylle metsään ja poikkeaa tieltä pienille poluille pimeässä. Kolmannelle turvallisuutta on istuskella lempipuistossa eväiden ja ystävien kanssa. Nimimerkki Jupe on 29-vuotias. Hänelle turvallisuuden tunnetta tuovat tutut ja turvalliset ihmiset ja paikat, koska ne ovat ennakoitavissa.
Kaikki tuntematon herättää jossain määrin mielen ja kehon toimintavalmiiksi, koska emme tiedä mitä tulee vastaan. Jokaisella ihmisellä on ollut elämässään jokin tilanne tai paikka, jossa kokee turvallisuutta. Ja turvallisuushakuisuuden vuoksi siihen haluaa palata uudestaan. Mielen joustavuuden vuoksi sota-alueella tai muussa täysin turvattomassa tilassa elämässä asuneilla, se saattaa olla vaikka jokin tietty tekstiilikappale, jota pidellä kädessään.
Tilanteet, joissa joko oma tai jonkun toisen turvallisuus on uhattuna, jättää kyllä jälkeensä. Kaikista suomalaisista 60% pelkää väkivallan lisääntymistä julkisilla paikoilla. Luin tästä Maaseudun tulevaisuuslehden tekemästä kyselystä. Samaisen lehden artikkelissa tutkijatohtori Markus Kaakinen toteaa, että näkyvä uutisointi väkivaltarikoksista herättää myös pelkoa väkivallasta. Väkivallasta ja kuolemista kertovat uutiset saavat ihmiset pelkäämään ja osa myös välttelee liikkumista julkisissa tiloissa. Kuitenkaan katuväkivalta ei ole Kaakisen mukaan sillä tasolla, että se laajasti uhkaisi suomalaisten turvallisuutta. Nimimerkki Esko on 30. Hän sanoo välttävänsä väkijoukkoja ja liikennettä, jos mahdollista. Hän pyrkii käymään aamuisin kaupassa ja asioilla, jotta välttyy kohtaamasta päihtyneitä ja vihaisia ihmisiä. Heitä on Eskon mukaan enemmän liikkeellä ilta-aikaan. Esko sanoo viestissään arvostavansa ja vaalimansa omaa ja läheistensä yksityisyyttä. Hän pyrkii välttämään herättämästä turhaa huomiota itseensä.
Täydellinen turvallisuus, ei se olisi mahdollista. Se on aina illuusio, että aina on riskejä, aina on uhkia, aina. Mm-hmm. Et enemmänkin just se, että miten niiden keskellä ja miten niiden kanssa eletään. Ja sitten taas toisaalta musta on hirveän tärkeä, ja tässä mä ajattelen, että niin kuin medialla ja kirjallisuudella ja yleisillä keskusteluilla ja kaikilla on, niin kuin, siinä on tosi tärkeä rooli, että muistutetaan siitä, kuinka paljon asiat on mennyt eteenpäin, kuinka niin kuin paljon turvallisemmassa maailmassa me eletään nyt kuin 100 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, että on niin kuin paljon asioita on mennyt eteenpäin. Että ei aina vaan puhuta niistä, tai että tärkeää on keskittyä siis laajemmin katsomaan sitä. Ja musta olisi hirveän tärkeää, että olisi uutisia siitä, miten hyvin asiat on ja miten pitkälle on edetty ja mitä ratkaisuja on ja että miten kuitenkin eletään tosi, niin kuin Suomessakin, niin tosi turvallisessa maassa. Että sen muistuttaminen kaiken tämän kriisiuutisoinnin keskellä on musta tosi tärkeää.
Nimimerkki Vanheneva on 29-vuotias, eikä koe olevansa yhtään enemmän tai vähemmän turvallisuushakuinen kuin kukaan keskivertokansalainen.
Enemmän pelkään lasteni puolesta, mutta annan heidänkin elää elämäänsä toisin kuin iso osa vanhemmista nykyään, jotka eivät päästä alle 18-vuotiaita lapsiaan silmistään ja tekevät lapsilleen karhun palveluksen, kun he eivät sitten osaa aikuisena elää itse.
Nimimerkki äiti47 sanoo, että turvallisuuden tunnetta estää kontrollin tunteen menettäminen, ennakoimattomat ja yllättävät tapahtumat ja arvaamattomat ihmiset.
Olen varovaisempi. En luota ihmisiin. Varmistan aina poistumisreitit ja pidän avaimet lähellä. Pidän aina yhden ison vahtikoiran mukana lenkillä, kun muut vahtivat kotia.
Turvallisuuden tunne voi murentua pelottavassa läheltä piti tilanteessa, jossa henki tai koskemattomuus ovat uhattuna. Tutkija ja tietokirjailija Ilona Suojasella on omakohtainen kokemus turvallisuuden tunteen murtumisesta tietyssä ajassa, paikassa ja hetkessä. Suojanen valtaa yksin Cap Verden Santo Antaon saarella ja punainen pick-up-auto ajaa hänen ohitseen. Hidastaa ja mutkittelee, kunnes pysähtyy tien viereen. Myös Suojanen pysähtyy. Mies tulee autosta ulos ja katselee Suojasta, mutta ei tervehdi. Mies palaa autonsa ja Suojanen päättää sisukkaasti jatkaa matkaa eteenpäin, kunnes mutkan takana punainen auto on jälleen pysähtyneenä. Suojanen kääntyy ja alkaa juosta. Hän juoksee niin lujaa kuin pystyy. Yhtään autoa ei tule vastaan ja tie on hiljainen. Suojanen pohtii mielessä, että tässäkö on loppu. Kunnes vastaan tulee valkoinen taksibussi, jonka kyytiin Suojanen pääsee. Huh, helpotus.
Joo, se oli tosi, tosi merkittävä kokemus. Et mä olin just 4 kuukautta aikaisemmin aloittanut tämmöisessä turvallisuuden tutkimuskeskuksessa tekemässä tutkimusta ja olin juuri sinne sitten saanut itseni sisään sillä, että ehdotin tätä tutkimussuuntausta, jossa yhdistetään onnellisuutta ja turvallisuutta. Ja sitten tosiaan olin vaeltamassa ja sitten auto pysähtyi ja se oli jotenkin niin konkreettinen mulle itselle siitä, että kuinka nämä kaksi asiaa yhdistyy ja kuinka tärkeä osa sitä onnellisuutta on se turvallisuuden tunne. Ja tosiaan se oli semmoinen, mitä ei ollut edes miettinyt, että se vaati, että mä olin hyvin onnellinen siinä tilanteessa, ihan äärimmäisen onnellinen. Ja sitten yhtäkkiä se onnellisuus katosi välittömästi, koska siihen tilalle tuli niin kuin pelko. Ja kaikki se turvallisuus, mitä olin kokenut ja tuntenut, niin katosi siinä hetkessä. Että se oli kyllä tosi merkittävä ja jotenkin konkreettisesti toisen, että tässä on niin kuin todella tärkeä yhteys olemassa näiden kahden välillä, vaikka se ei ole selkeä ja se on ehkä hankalaakin määrittää, mutta että tosiaan se turvattomuuden hetki toi sitten sen. Ja välillä mietin, että ehkä koskaan se turvallisuuden tunne ei ehkä palannut sille samalle tasolle, mitä se oli sitä ennen.
Pelottavan kokemuksen vuoksi Suojanen kertoo olemassa nykyään säikympi ja pelokkaampi, eikä lähde enää niin rohkeasti ja huolettomasti yksin vaeltamaan. Suojanen harmittelee, ettei puhunut asiasta ammattilaisen kanssa, vaikka hän kertoi läheltä piti tilanteesta läheisilleen. Omakohtainen kokemus turvallisuuden ja onnellisuuden sekä turvattomuuden ja onnettomuuden yhteydestä vahvisti Suojasen ajatusta siitä, että teemaa on tärkeää tutkia ja siitä pitää kirja kirjoittaa. Maailma ja toiset ihmiset eivät todellakaan ole aina turvallisia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö myös osa ihmisistä kykenisi olemaan turvallisia ja vaikuttamaan myös maailmaan myönteisesti. Suomessa turvallisuutta lisää nimimerkki Eskon mukaan matala korruptio, vakaa yhteiskunta, ammattitaitoinen virkamiehistö, yleinen luottamus lakiin ja ihmisoikeuksiin. Esko kuuluu niihin 62% suomalaisista, jotka luottavat valtionhallintoon ja virkamiesten toimintaan. Tulos kävi ilmi valtiovarainministeriön teettämästä kyselytutkimuksesta. Osallistujia oli yli 1000 ja vastaajien ikähaitari oli 15-vuotiaasta liki 80-vuotiaaseen.
Luottamus on tosi, tosi iso tekijä. todella iso. Sitä ei ehkä pysyä niin kuin miettimään, kuinka tärkeä se luottamus siinä arjessa on, että me oikeasti luotetaan tosi paljon. Ja sitten just yhteiskunnallisella tasolla me luotetaan päättäjiin, me luotetaan järjestelmiin, me luotetaan siihen, että asiat hoituu ja asiat on kunnossa. Se on tosi hieno ja se on tosi tärkeä turvallisuustekijä, että meidän ei oikeasti tarvitse pohtia sellaisia asioita. Meidän ei tarvitse miettiä tuolla silloilla, kun ajetaan, että romahtaako tämä silta. Meidän ei tarvitse, niin kuin, että me otetaan niin paljon itsestään selvänä sen takia, koska me luotetaan. Että monta asiaa, mitä meidän oikeasti Suomessa ei tarvitse pysähtyä miettimään, koska on niin vahva luottamus.
Luottamus on siis aika vahva turvallisuussignaali. Nimimerkki Vanheneva kertoo kokemuksistaan näin.
Pahin uhka turvallisuuden tunteelle on valtaa pitävien mielivalta. Onneksi Suomessa tilanne on hyvä, mutta diktatuurissa en voisi kokea turvallisuutta. Turvallisuutta lisää järkevä yhteiskuntajärjestelmä, demokratia ja yleisesti ihmisten hyvä tahto ja inhimillisyys.
Uimahallissa ovesta ensimmenevä pitää hetken ovea auki seuraavalle tulijalle, joka sanoo kiitos. Saunalauteilla kuumempia löylyjä kaipaava kysyy muilta, hei, saanko heittää lisää löylyä? Nämä ovat pieniä ja samalla suuria turvallisuussignaaleja, jotka kertovat, että julkisessa tilassa on turvallista ja ihmiset ottavat toisensa huomioon. Pienetkin kohtaamiset voivat olla merkityksellisiä. Erityisesti länsimaissa yksinäisyys nakertaa ihmisten hyvinvointia. Maailman onnellisimmassa maassa Suomessa liki kolmas kokee itsensä yksinäiseksi. Sosiaalisten suhteiden puute ja toimintakyky vaikuttavat yksinäisyyden kokemukseen. Ihmissuhteet suojaavat yksinäisyydeltä ja luovat turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden ja onnellisuuden välistä yhteyttä tutkiva Ilona Suojanen sanoo, ettei halua syyllistää yksinäisyyttä kokevia, vaan tuoda esille, että yksinäisyydenkin takana on yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä.
Mäkin tutkin siis turvallisuuden tunnetta julkisilla paikoilla, että miten ne julkiset paikat rakennetaan, suunnitellaan, miten ne tehdään sellaisiksi, että ihmiset kokee siellä olonsa turvalliseksi, viihtyy siellä ja missä on just helppo ihmisten kohdata toisensa ja lisätä sitä turvallisuuden tunnetta. Sitten toki kaikki tällaiset viestit, että uutisissa millaisista asioista viestitään, millaisista asioista puhutaan, millaiset asiat nostetaan esille. Hyvin niin kuin monella eri tavalla voidaan yhteiskunnallisesti lisätä. Ei just ehkä keskittyä paremmin siihen, että mitkä on niitä positiivisia turvallisuussignaaleja ja miten niitä voidaan lisätä. Ja sitten toki semmoinen asia, mikä on noussut sekä onnellisuudessa että tuossa turvallisuudessa tärkeäksi tekijäksi. Kun ne muilla ihmisillä on niin suuri merkitys, niin sitten myös esimerkiksi yksinäisyys on sellainen, joka helposti sitten lähettää. Tai niin, että helposti on vaikutusta sekä turvallisuuden tunteeseen että onnellisuuden tunteeseen. Että jotenkin, että miten vaan voitaisiin yhteiskunnallisellakin ja yhteisöllisellä tasolla vähentää sitä yksinäisyyttä ja luoda tiloja ja mahdollisuuksia ihmisten kohdata ja tulla lähemmäksi toisiaan. Mutta samalla sitten näen niin kuin yksilön tehtävän siinä osana yhteisöä, että ihan jokaisella meillä on joka ikisessä kohtaamisessa mahdollisuus luoda turvallisuuden tunnetta muille.
Jube on sitä mieltä, että kaikki ovat turvallisuushakuisia vaikka tietämättään. Mukavuuden haluisuudesta puhutaan paljon enemmän, mutta sekin on pohjimmiltaan turvallisuushakuisuutta. Jube pohtii, että turvallisuushakuisuus on itse asiassa ollut lajin selviytymisen edellytys. Hän sanoo viestissään, että kyllähän eläimetkin valitsevat nukkumapaikkansa siten, että he hallitsevat ympäristöään. Kasvitkin kurottavat kohti auringon valoa.
Olen turvallisuushakuinen monella tavalla ja uskon, että moni ihminen on, vaikka ei sitä tietoisesti koe valinneensakaan. Onhan turvallisuushakuisuus ollut lajimme selviytymisedellytys, mikäli uskoo evoluutioteoriaan. Se, joka päätti uteliaisuuttaan jäädä nukkumaan purkautuvan tulivuoren juureen, tai mennä mielenkiinnosta koettamaan, kuinka karhuemo reagoi pentunsa härkkimiseen, ei luultavasti koskaan päässyt lisääntymään ja siirtämään tapojaan seuraavalle sukupolvelle.
Ne turvallisuussignaalit, se oli semmoinen erittäin mielenkiintoinen asia, mihin törmäsin sitten, kun tätä onnellisuutta ja turvallisuutta lähdin tutkimaan, niin tuolla sellaisen hollantilaisen neurologin Proskotin ja hänen kumppaneidensa tämmöinen tutkimus on keskittynyt siihen, että no, mikä tuo ihmisessä turvallisuuden tunnetta. Ja heidän tutkimuksessaan tuodaan siihen perinteiseen turvallisuustutkimukseen niin kuin tämmöistä uudenlaista ajattelua siinä, että heidän mukaansa elävä olio, ihminen, mutta sitten mahdollisesti muutkin elävät oliot, eivät koe oloansa turvalliseksi silloin, kun ei ole niin kuin uhkia ja riskejä. Vaan päinvastoin he kokee olonsa turvalliseksi silloin, kun he vastaanottaa signaaleja, jotka kertoo, että he on turvassa. Eli perinteisesti on ajateltu, että jos ei ole mitään uhkaavaa näy, niin on turvassa ja tunnen oloni turvalliseksi. Mutta he korostaa sitä, että onkin tärkeää se, että me oikeasti tulkitaan signaaleja sieltä ympäristössä ja kertoo, että me ollaan turvassa. Ja tämä mun mielestä kanssa muuttaa tosi paljon tätä turvallisuus niin tutkimusta kuin sitten lähestymistä yhteiskunnassakin. Ettei tosiaan vaan pyritä poistamaan niitä uhista kertovia signaaleja, vaan että pyritään lisäämään niitä signaaleja, jotka viestii meille, että me ollaan turvassa. Ja tosiaan näkisin siinä toiset ihmiset erittäin tärkeinä tekijöinä, että me voidaan ihan jokainen omalla käytöksellämme lähettää turvallisuussignaaleja muille ympärillä. Ja se oli, muut ihmiset oli yksi tosi tärkeä tekijä tässä munkin tutkimuksessa, se miten he muut ihmiset käyttäytyy ja näin. Ja samoin sitten myös onnellisuudessahan on sama asia, että muilla ihmisillä on valtava merkitys. Että jos mietitään onnellista turvallisuutta, niin siinä myös sitten muilla ihmisillä meillä on valtava vaikutus siihen, kuinka turvalliseksi ihmiset paikat ja alueet ja elämänsä kokee.
Turvallisuutta tuovat nimimerkki Äiti 47:lle ennakoitavuus, sinkkuus, vahtikoirat ja oma koti.
Turvallisuutta tuo ennakoitavissa oleva arki. Koti, jossa asun, käy vain sellaiset henkilöt, joita en pidä riskinä lapsilleni. Saan turvaa perheestä. Oma porukka auttaa aina, oli tilanne mikä tahansa. Eläimeni ovat paitsi perheenjäseniä, myös hyvää seuraa. Ja suurikokoisina vartiokoirina suojelevat perhettä paitsi fyysisesti, myös lisääntyneen turvallisuuden tunteen kautta. Kirjat rauhoittavat. Luen faktaa ja fantasiaa, en true crimea tai muuta vastaavaa. Musiikki rohkaisee.
Tuli mieleen semmoinen tarina tuossa aamulla, kun tulin junalla ja siinä oli semmoinen tilanne, että siinä oli semmoinen pikkuinen vauva ja sitten pariskunta ja sitten sellainen, en nyt tiedä minkä maalainen puhui englantia, tämä mies meni sitten siihen aamupalansa kanssa näin tätä seuruetta siinä tervehtimään ja sitten mä rupesin vaan niin kauheasti hymyilyttämään ja tuli hyvä fiilis, kun se ihasteli sitä vauvaa, joka siinä piti vähän ääntä ja sitten siinä tuli semmoinen niin kuin keskustelu ja sitten tavallaan niin kuin, mulla oli itsellä sellainen tunne, että se myönteinen kohtaaminen, niin se energia, niin kuin se täytti sen koko vaunun.
Joo, toi oli tosi hyvä esimerkki. Mäkin sain osani siitä tunteesta, minkä sä koit. Ne voi olla tosi pieniä kohtaamisia. Ne voi olla hyvin pieniä. Ne voi olla vaan silmiin katsomista, hymyilyä, tervehtimistä, oven avaamista, just vaunujen auttamista. Ja vaikka ne voi olla niin kuin äärimmäisen pieniä juttuja, millä viestitellään sille toiselle ihmiselle, että hei, mä huomaan sut, hei, kaikki on hyvin. Ja se on niin kuin niin pienestä lähtee just tämmöiset turvallisuussignaalit niille muille ihmisille.
Kestävän turvallisuuden rakentaminen edellyttää turvaa. Jos elämme pelossa, emme kykene keksimään ratkaisuja monimutkaisiin uhkiin ja ongelmiin. Epävarmassa maailmassa eläessämme tarvitsemme siis tunnetta turvasta, vaikka ympärillämme on isoja vaaranmerkkejä. Ei mikään helppo homma siis. Kukaan ei pysty yksin vahvistamaan turvallisuuden tunnettaan, koska olemme sosiaalisia eläimiä. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!